xonadon bekasi, umr yo'ldoshining xizmat pilla poyasi va mavqei borasida qanday muhim o'rinda turmog'i lozim? Umuman, bu jabhada o'rnim bor deb o'ylaganmisiz hech? Qaysi amaliy harakatlaringiz uchun moliya ilhom parisi lavozimini qo'lga kiritgan bo'lardingiz? Garchi bu savollar sizni qiynamagan bo'lsa-da, har bir ayol turmush o'rtog'ining omad yoki omadsizlikka erishishida ko'pincha instinktiv, xayr-ixtiyoriy ravishda nimalarnidir aytadi va bajaradi. Muhitni o'zimiz yaratamiz. Agar ayol kishi turmush o'rtog'iga ishonmasa, mayli, jimgina yursin, mayli, bu haqda hech kimga churq etmasin. Baribir oila boshlig'ida ham o'ziga ishonchsizlik paydo bo'lib, yashirincha bu holat uchun rafiqasidan g'azablanadi. Shu sababli ishonch poydevori asosini tiklaymiz. Agar uning sadoqatiga shubha qilsangiz, buning uchun Xudoga ibodat qiling. Undan turmush o'rtog'ingizni himoya qilishini va to'g'ri yo'lni topa olishiga yordam so'rang.
Yana bir oddiy usuli bor. Buning uchun kichkinagina, ammo samarali mashg'ulotga murojaat etamiz. Bir varaq qog'oz va qalam olib, nima uchun mening turmush o'rtog'im hammadan zo'r degan savolga 10 ta javob yozib chiqing. Ha, aytgancha, umr yo'ldoshingizga uning yaxshi sifatlarini aytib, shirin so'zlar bilan qanchalik siylab tursangiz, uning hayotida har doim yagona va eng hurmatli shaxs bo'lib qolishingiz ehtimoli shunchalik ortadi. O'z qadr-qimmatini namoyon etishning boshqa usullarini oiladan tashqaridagi insonlardan qidirishni to'xtatadi. O'zining ichki ikkilanishi va gumonlaridan chalg'iydi. Bu esa kelgusidagi o'sishlariga eng katta rag'batlantirishdir. Yana ham yaxshisi doimo uning uchun ibodat qilishni unutmang. Ibodat orqali Xudovand ajoyib ishlarni qiladi. Buni o'zingizga odat qilib oling.
Qulay payti kelganda umr yo'ldoshingizga siz eng kuchli insonsiz. Nimagaki kirishsangiz, albatta amalga oshadi. Men sizga ishonaman va siz uchun doimo duo qilaman kabi gaplarni tez-tez aytib turing. Shunday ayollar ham borki, turmush o'rtoqlariga ko'maklashish maqsadida barcha muammolarni o'zlari yechishga harakat qilishadi. Hatto erkaklar ishini ham bajarib ketaverishadi. Biroq siz Xudovand erkakni nima uchun yaratganini unutmang. Eringiz o'zi uchun belgilangan ishni qilishiga yo'l qo'yib bering. Siz ma'lum bir ishni yaxshiroq bajarish yo'lini bilsangiz ham, qaror qabul qilishni turmush o'rtog'ingizning o'ziga qo'yib bering. Maslahatlaringizni mulohaza tarzida va albatta balki so'zini qo'llagan holda bayon eting. Bu o'rinda asosiy asabiylashmaslik, o'zingizni osuda tutib, oilangiz boshlig'iga ishonch bildirishni o'rganishingiz kerak.
O'zining sevimli va yagonaligini bilish, his etish beklarga kuch bag'ishlaydi. Mashhur shaxslardan biri o'z intervyusida oqila ayol nima qilish kerak degan savolga mehr muhabbat so'zlari va izhorlari bitilgan yurakcha shaklidagi qog'oz parchalarini uyning turli burchaklariga osib chiqishi lozim deb yozgan edi. Undan tashqari eringizning ota-onasi bilan munosabatingizni yaxshilang. Ularga chin dildan yaxshilik qiling. Kattalardan sizni duo qilishlarini, oq fotiha berishlarini so'rang. Ammo eng muhimi, Xudovanddan nasldan naslga o'tib kelayotgan yetishmovchilikni olib tashlashni va oilangizga baraka, marhamat berishini so'rang. Har tomonlama mukammal beka bo'la olmaysiz, ammo oila parvar beka bo'lib, begingizga Xudo istaganidek yordamchi bo'la olishingiz aniq. Salomat bo'ling.